Hei og god påske. Her kommer del 2 av vårt lille påskespesial med Anders Mæland. I dagens episode så finner vi litt inspiration i boka Anders har skrevet som heter Stillhetens råskap og bruker hans faglige tyngde innenfor feltet til å få gode råd rundt hvordan vi kan stille best mulig mentalt forberedt til løpene fremover.
Og Ingrid sa det jo til meg i forrige uke at det du skal gjøre den kommende uka er faktisk å legge deg på sofaen og se på Netflix. Men da, jeg blir veldig hard med meg selv på det. Jeg føler ikke at jeg har gjort nok.
Nei, så det er kanskje litt, hvis dere kan bli 1%, ikke bli for ambisiøse der, men ser at dere er 1% på en roligere måte i det på, så kan jo det være liksom learning for life, på en måte. Som dere ikke hadde fått, hvis dere ikke hadde satt det målet, der dere blir... Det er de to stemmene i hodet deres da.
Mm. Og der er vi over på det som heter ikke sant, mental styrke. Fordi du har skrevet en bok som heter Stillhetens råskap. Når kom den ut?
2014 tror jeg.
Mm.
Jeg står inne for det som står der nå egentlig.
Ja.
Nå er jo dette sånn 5000 år gammel teknologi. Det er jo meditasjon, ikke sant? Dette var jo noe det er basert på buddhistisk filosofi, ikke religion. Der de for 5000 år siden skjønte at det var mye unødvendig stress. Altså, du tilfølte deg selv mye suffering, da. Sånn bekymrelse av noe som ikke har skjedd, eller ja, bekymring på forskudd, eller begynne å angre på ting du har gjort, men det får du ikke gjort noe med. Så det å være i nuet, og ikke bli fordømmende overfor egne tanker og følelser, som også innenfor den filosofien, er du har ikke kontroll over tanker og følelser. Kanskje i hverdagen litt, men når det drar seg til, sånn midt under det løpet deres, når de nøkkelsituasjonene kommer, da har du ikke kontroll over de tankene og følelsene. De kommer, og du må håndtere dem på en eller annen måte. Ha en eller annen counter. Så det var det. Jeg ble jo veldig nysgjerrig på tematikken veldig lenge siden, for det var når jeg gikk på idrettshøyskolen, så lærte vi ingenting om stillhet. Men jeg opplevde at stillhet er ikke ingenting. Det er noe av det mest powerful tingen som du kan... Sånn at hvis vi hadde blitt stille nå, da hadde alle lytterne våkna.
Mm.
For da, det, altså stillheten er, det gjør noe da.
Mm.
Det er sånn at alle sjekker AirPodsene om de er dødd.
Ja. Funker ikke greiene her. Og da er det jo... Så det var den ene tingen, at dette er jo... det er et eller annet som ikke er ingenting, som vi ikke hadde lært nok om. Og så var jo min erfaring da, som sånn når jeg trente og sånn, så hadde jo jeg altså en mentalitet at det er øktene. Mm. Det er øktene som er liksom greia. Og det var kvalitet på øktene og sånn. Og så skjønte jeg jo etter hvert, når jeg ble tvunget til å hvile mer og sånn, det er jo i mellomrommene at utviklingen skjer. Det er da kroppen restituerer. Og, så bare, vi lærte jo, jeg husker den idretten treningslære da jeg gikk på idrettshøyskolen var sånn 3 sider med restitusjon. Nå er jo det halve boka.
Mm.
Så det var litt inngangen. Og, så det er jo den rås... Ja, jeg liker jo tittelen da. For det er jo det veldig mange opplever, at det er ganske rått å bare sitte i stillhet.
Jeg tenker at det er kanskje litt tilbake til det vi snakket om tidligere, som er dette med råskap. Altså sånn, hva er egentlig råskap? Når vi sier, å du er så rå, det var så rått, som er noe vi på en måte bygger rundt i teamet vårt, og som vi virkelig bruker mye da. Men liksom, hva er definisjonen på det for oss? For det betyr forskjellig for forskjellige folk, og det er ikke alltid i økten råskapen skjer. Råskapen kan skje på sofaen, når man hviler, når man sitter stille, når man hører den, når man faktisk finner den roen, det er kanskje der det faktisk utvikles. Og det er jo grunnen til at man doper seg, er jo fordi da restituerer man bedre. det handler jo ikke om at du presterer bedre på økt akkurat der og da. Det handler jo om den hvilen du gir kroppen, eller hvordan, at musklene kommer seg raskere. Altså, det er jo den type ting. Så det er jo å finne balansen mellom hvor hardt kan jeg trene for å få så mye ut av det som mulig, og hvor mye kan jeg hvile for å få så mye ut av det som mulig.
den balansen, ikke sant, mellom bryte ned og bygge opp.
Ja, ja, optimaliserings... ja, exactly. Ja, og der jo dopingen går jo på, det spørs hvilke preparat du tar da, men noe går jo på at du skal, du, altså treningsimpulsen, hvis du doper deg, så klarer du å trene mye hardere, det vil si at du river av flere fibrer, og at sirkulasjonssystemet blir, får seg en skikkelig støt, som gjør at det, det gir jo stimuli til vekst.
Ja.
Og så hvis du i tillegg tar noe som roer deg ned, og beta-blokker og sånn, så, og hjelper restitusjonsprosessen, så får du dobbelt opp på en måte. Men dette kan jo løses naturlig.
Ja, og hvordan da? Please tell us. Jeg har ikke tenkt å dope meg, så jeg tenker at det er veldig spennende å høre hva slags naturlige måter man kan gjøre det her på.
Mental doping.
Mental doping.
Nye oppfølgende boka det.
By mindfulness.
Jeg synes jo dette med stillhet er et utrolig flott begrep som det tok, det var egentlig ikke før de siste årene at jeg har blitt introdusert til ordet stillhet og har fått så mye fokus på det. Det begynte med at jeg satt på en strand i Costa Rica og leste Erling Kagge sin bok Stillhet i støyens tid. Og så ble jeg litt sånn, ah, dette som han forteller der, hvor han går over Grønland, og så på dag 1 så er han, han ser rundt, og så bare sånn, fy faen, alt er så jævla vitt, ikke sant? Han ser ingenting. Og så etter hvert som han liksom går, og det går dag etter dag etter dag, så begynner han plutselig å merke at sansene hans begynner å se ting. Han begynner å se nyanser av hvit, strukturer i snøen, ulike typer, vannstrukturer, is, alt dette. Og så vet han, dette må jo være en sånn definisjon på stillhet da. Da. Når du stenger ute liksom, den hverdagsstøyen og bare er. Og det skriver jo du om, en del om i boka di også. Dette med å liksom aktivere sansene sine.
Mm. Ja, du har på en måte, hvis du forenkler da, så kan hodet være to steder, enten her og nå, eller bortreist. Ikke sant? Og når du er her og nå, så det er jo sansene påskrudd. Sansene kan ikke være noe annet sted enn her og nå. Hvis du liksom nå skal kjenne, hva er det du kjenner i venstre bein? Kanskje venstre stortå. Sånn, mens du gjør den øvelsen, så klarer du ikke å være noe annet sted enn her og nå, for å undersøke.
Du klarer ikke å tenke på den dumme tingen du sa på en fest i fjor.
Og kanskje, hvis vi sier det nå, prøv å tenke på den dumme tingen på fest, mens du, så går jo på en måte det, og du kan ha en parallell oppmerksomhet, men det går utover hva du sanser i stortå. Så du tar vekk litt av kvaliteten fra her og nå da. Så for det er jo mange som opplever at det er, de har konstant tankesur mens de lever livet. Men det går ut over livskvaliteten. Så da er det jo den råskapen i stillheten for meg, og hva er stillhet? For meg er ikke stillhet bare fravær av støy. Men det er altså at du gjør ingenting. For eksempel, så er Josefine når du sitter i sofaen og kjenner at du, nå trenger jeg å løpe, fordi jeg blir rastløs her jeg sitter. Det er en form for stillhet som gjør noe med deg. Da, får du behov, da blir du litt impulsiv, kanskje, og sliter med å finne roen. Fordi at det blir stille, enten i form av gjøremål, eller stille rundt deg. Så man strekker seg ganske langt for å unngå den stillheten, men automatisk begynner å selvstimulere, å gjøre noe, rydde, eller lese noe, eller var det noe jeg burde gjort, eller nyttighetsgene. Så, men med en gang man bestemmer seg, ok, ja, men jeg tror kanskje jeg har behov for å eksponere meg litt for å gjøre ingenting, eller kanskje at det er fravær av støy. Begge deler vil kunne fungere, for at da begynner du å kjenne at, shit, dette var ikke bare. Så det er som et forstørrelsesglass på virkeligheten, den stillheten. Sånn at hvis vi blir stille nå, så er det andre ting som trer frem. Da kan man liksom, hvis man tar av headsetet, så kan man begynne å høre suselyder i rommet. Kanskje lyder som kommer utenifra rommet. Mens du sitter her. Ting du ikke var oppmerksom. Så lenge man har noe å være nysgjerrig på, for eksempel den snøen til Kagge da, det var jo bare sånn hvitt. Mens når du blir kastet ute og er lenge nok, så blir du naturlig nysgjerrig. Er det hvitt? Eller er det sjateringer av hvitt? Eller er det liksom nyanser? Som Eskimoene har liksom 100 ord for snø. De har sikkert sett en del snø da. De har behov for flere kategorier enn bare sånn sløsj og tørr snø. Så poenget mitt at når du gjør ingenting, eller det blir stille i omgivelsene dine, så det som et forstørrelsesglass på alt det andre. Og det alt det andre som river deg, vipper deg av pinnen i presssituasjoner. Det er de her tankene og følelsene som kommer når kroppen prøver å få deg til å forlate det du holder på med. Altså, nå må du gi deg, liksom. Nå må du ikke presse deg selv hardere. Så vi har masse sånne naturlige mekanismer som... Eller at det sikkert var lurt i evolusjonen at vi ikke var for unyttige, da. Ikke sant? At vi stammer fra de som var ganske nyttige. Så det er liksom hardwaren vi har. Så masse av disse er jo nedarvet naturlige tendenser som kanskje blir forsterket at vi ikke eksponeres for unyttighet, stillhet. Da ble det masse ord. Men jeg håper det gir en eller annen form for logisk mening. Det er ikke magi.
Jeg har blitt veldig sånn var på dette med at jeg har kanskje unngått stillhet ved å sette meg selv på autopilot. At i de periodene jeg opplever minst ro i meg selv, så har jeg kanskje laget meg en veldig sånn tight schedule hvor jeg har planlagt fra A til Å gjennom hele dagen. Og i de pausene som er, så kan jeg ta opp mobilen, scrolle litt, eller ikke sant? Det er aldri et tidspunkt hvor jeg bare sitter i ro eller er. Og etter jeg leste den boka, så fikk jeg litt sånn, dette må jeg faktisk begynne å ta litt grann tak i. Fordi da, i etterkant, så merker jeg jo effekten av det. Effekten av å kunne bare nyte den koppen. Det er kanskje spesielt sånn, det er en som heter José González, en artist, som har en sang som heter El Invento, som han tar med seg kaffen, og så går han ut trappa utenfor huset sitt, og så setter han seg på en sånn liten stol på bakken, og så sitter han bare der. Og så ser han en liten sånn fugl, eller du hører veldig sånn, det er akkurat som at alle lydene i hans tilværelse da, er skrudd veldig på. Og det ser for meg en sånn, min definisjon på stillhet. At, ja. Og det er noe jeg trenger å gjøre mer.
Og da, når, i en sånn tilstand, når man er fullt og helt til stede, og da har man noen bruker jo litt sånn tools, hvis du har en prop som en kaffekopp eller noe mer enn bare ingenting, så er det en fin vei inn. Og da, mens du er i den tilstanden, så er, er det supercharging av kroppen. For det er jo da den bortreistheten som trekker av det meste av liksom brain resources da, i våken tilstand. Så når vi er i sansemodus, så er det helt gratis.
Bra.
Hvis du kan stoppe opp og ta den, ja. Men husk på at det kommer ikke naturlig da. Så derfor så er det jo, så det begynner jo med å si til seg selv at det er kanskje det jeg trenger, men jeg synes det er vanskelig. Ikke sant?
Ja.
Det er bra. Da må du ikke være for hard. Men du finner steder som det er greit. Ta ned intensiteten på den løpeturen da. Begynn der. Og etter hvert så kanskje du er happy med å sitte stille. For etter hvert da så roer hodet og kroppen seg ned, og da får det bremsesystemet tilgang. Så du blir rett og slett en litt roligere person, men det er ikke sånn at du ikke kan skru på. Så du mister ikke evnen til å være på gass. Mange tenker at nei, nå har jeg blitt litt for rolig her, liksom. Men det er ikke noe... Det kommer automatisk. For sånn er det wired, da, det systemet. Det gassystemet kommer på et sekund. Bremsesystemet trenger minimum 25 minutter. Gjerne omprogrammert dere nå, da, inn mot konkurranse. Fordi nå hadde det vært bra om det var motsatt.
Og vi må bare gi litt slipp på autopiloten. Jeg tror det tror jeg kanskje jeg skal jobbe litt med, er å se på hverdagen min og ikke bare se, oi, der er det en time, den kan jeg fylle. Jeg kan heller si, der er det en time, den skal jeg ikke fylle. Fordi ja. Autopiloten den står sterkt.
Og den kommer jo kanskje i litt grad av dette med at man hele tiden har et ønske om å prestere, altså på alle arenaer i livet sitt. Men sånn som mennesker, vi har alltid en trang til å prestere. Det virker som at det er en sånn innebygd mekanisme i oss. Men det kan også være positivt. Det å sette seg målsetninger, de være store eller små, så er jo det bra. Men hva er grunnen til at vi hele tiden liksom skal prestere?
Nei, det aner ikke jeg, egentlig. Men jeg så kjenner igjen i meg selv og Norge og internasjonalt. Vi har liksom en skapertrang. Og det var jo litt av grunnen til at jeg ønsket å skrive den mindfulness-boka, for jeg følte at veldig mange mindfulness-bøker bare skrevet som om du liksom skulle liksom bli ego, forsvinne inn i et stille sinn, sånn at i hvert fall ikke du ble stresset. Men jeg så dette som en mulighet for at vi kan utvikle oss, eller at vi ikke kan senke ambisjonsnivå. Det er en måte faktisk å kunne heve ambisjonsnivå og leve fint i det. Så jeg følte at det var liksom det som var, skulle være bidraget mitt. Jeg husker jeg fikk masse kritikk for liksom, bruk mindfulness for å prestere på topp. Det var mange som ringte, du kan ikke kalle det det, og mindfulness er ikke for det. For det var mange som bruker det for å få vekk det prestasjonsjaget. Da. Men så sa jeg, hva er gærent med, nå høres det ut som at prestasjonsjag også er galt. Men ok, man kan dra det litt langt, da, sånn at man, men det er jo ikke noe galt. Det er jo det som gjør at verden går videre. Vi vil ha mer av det. Men at det jagen kan ta knekken på noen, det er vi jo alle enige om. Det er jo det vi prøver å unngå sammen.
For det er jo en forskjell på å ha et ønske om å prestere, men å samtidig kunne kanskje ta fokus, du har skrevet det i boka, det er å ta fokus bort fra prestasjonen for å prestere.
Ja, og dette er jo dette er liksom basic idrettspsykologi. Ikke sant? Ha fokus på prosessene, ikke på målene i fotball. Så jeg og Bjørn Mansverk, som er kollegaer i Oljefondet, han er mest kjent for mentaltrening i Bodø/Glimt. Da. Men gjennom de årene der så har vi liksom bygd opp en filosofi rundt det her. Og da er det liksom at ha fokus på de riktige tingene som du har kontroll over. Mm. Og det er jo, hver gang du skåres til et mål, så er jo det også et mirakel. Og det er så mye som kan gå galt, og det er veldig mange ganger det er tilfeldigheter også. Så hvis du skal definere din suksess basert på antall skårte mål, både som individ og som lag, så er jo det faller jo på sin egen urimelighet da. Men så er det noen lag som begynner å liksom virkelig sette det inn i kulturen, men det her sliter fortsatt folk med å tenke på at det er prosessen. Og i Oljefondet så er det sånn at de mest geniale investorene vi har, de tar liksom sånn cirka 48% feil.
Ja.
Ikke sant? Det er de som tar litt mer rett enn feil. Så de aller beste er bare sjukt bra til å håndtere og gjøre, det gjøre feil. Mm. Sånn, så det glemmer jo folk. De tenker liksom at, eller når sønnen min på 13 ser på fotball, så er jo det klippt sånn at det er jo bare scoringene.
Mm.
Det er jo liksom, men nå begynner det å bli sånn assist og third assist og sånn, men det er jo hele dynamikken og hvordan de står i de vanskelige fasene av kampen og sånn, det er liksom, det lærer de først når de blir fotballspillere da, på et litt høyere nivå.
Man kan jo kanskje med det å være mer altså aware da, av det som foregår, kanskje man kan finne roen i motgang på en måte.
Men det kommer vel av at man er trygg på seg selv.
At man tåler den motgangen.
Ja, og dette er jo svært tema. Det er komplekst. Men jeg tror mye handler om å tåle seg selv. Ja. At du liksom, den er jeg med mine styrker og svakheter. Let's make the most of it. På en måte. Og så har vi, nå har vi liksom divet inn i det her, og gått rett ned i den største fallgruva, og det er å kalle det mental styrke.
Ja, ja.
Fordi i mitt hode da, så ser jo jeg faktisk at, ja, og det er noen som ikke har mental styrke, men de aller fleste er faktisk ganske mental sterke. Det er faktisk ikke mental styrke som er problemet. Men så kan man i for eksempel dere holder på nå, langløp, langdistanseløp, så kan man si at det krever jo også en mental utholdenhet. Mm. Du skjønner? Du kan være i disse svingningene. Du trenger faktisk ikke så mye styrke, fordi situasjonen er litt sånn subtil, og de kommer snikende og sånn. Men det å være utholdende, tro til planen, sånne ting, så kanskje det gir mening om liksom, ja, det er faktisk ganske mye, og det er kanskje ikke styrken, men der vi er lavest, som jeg merker at jeg bruker mye av min tid på, og det er egentlig det vi har brukt mye tid i denne podcasten på, det er jo mental fleksibilitet.
Ja, eller bare håndtering.
Bare håndtering. Hvis du er supersterk, ikke sant, så kan du risikere å stå og banke huet i en vegg. Og så har du en ved siden av som bare går gjennom døra. På den samme veggen. Hvis du skjønner at det en utgang, for eksempel fra mitt misery her da, at liksom, hvis man henger seg opp i at, og det var en skikkelig dårlig prestasjon liksom, og det gikk på selvfølelsen min, at jeg måtte bryte et maraton eller et eller annet. Så hvis man mentalt sterk, så kan man være lenge i den. Og hvis man lav på fleksibilitet, så ser man ikke at man har en vei ut av dette da. Ved å tenke litt annerledes. Eller at jeg jo bare en liten del av meg, og det var mye tilfeldigheter, og det var jo liksom ikke meg, det var jo en eller annen random skade som dukket opp. Så da det jo faktisk fleksibiliteten som viktig. Og jeg tror at det skrives for litt om det, og det blir trent for litt om det. Så hvordan ser dette ut i praksis, i en hverdag, for alle mennesker, det sånn, måten jeg tenker på nå, det til hjelp? Eller skal jeg liksom fortsette å tenke sånn? Eller skal jeg liksom switche nå? So when to liksom stick to my way of thinking, eller når skal jeg switch? Hvis man ser at man god til å stille seg det spørsmålet, og også faktisk klarer å skifte, da begynner man å komme opp på den mental fleksibilitet da. Så det blir jo kanskje bare ord. Styrke, det feil ord?
Jeg liker mental fleksibilitet.
Ja. Kanskje robusthet er paraplyen, jeg vet ikke. Mm. Jeg har ikke bestemt meg for hva som kunne vært det riktige ordet, men jeg tror styrke gir en feil assosiasjon.
Ja.
Mm. Fordi folk, jeg må bli mentalt sterkere, og så sitter jeg ut fra samtalen jeg har, og så tenker jeg inn i meg. Altså, du jo definisjon på mentalt sterk, som har orket og stått gjennom det, og du villig til å liksom gå over stupet, før du liksom tenker annerledes. Mm. Det noen ganger kan jeg ikke si det en gang, for da blir det enda mer. Skal liksom vise, mens liksom kanskje litt mer fleksibel nå. Begynne å skille hva som viktig, hva det som uviktig.
Ja.
Hva er det som virkelig blir viktig nå. At du litt fleksibel da, og at dere også klarer å for eksempel roe hverandre ned. Mm. Fordi man noen ganger så tenker man at hause opp, og dette så gøy, og masse energi, og så det kanskje allerede alt for mye energi. Jeg kjenner jeg blir engasjert på det feltet der.
Mm. Det mange ting, men jeg tenker at det jeg skal ta med meg kanskje mest, den når mitt tankespinn begynner å kjøre, og det kommer ofte fra usikkerhet, eller at det mye som foregår, da dette tankesettet til hjelp, og skal jeg bli her, eller skal jeg bytte? Må jeg tenke annerledes?
Hva er noe jeg kan kontrollere, og hva er utenfor min kontroll?
Mm.
Jeg har jo en del småbarnsmødre og foreldre som kommer inn, og jeg har nok møtt denne store veggen, ofte i vanskeligheten av å kunne kombinere en full arbeidsdag, ha lyst til å trene litt, men har også små barn, og hva barn går ikke opp. Og så snakker vi litt grann sammen, og så ser jeg jo at de har jo det de har tatt vekk fra sin sånn, totalpakke, er jo de tingene som egen ivaretakelse, egentlig. Altså, de har kortet ned på sin egen søvn, de har tatt vekk treninger fra planen, de har ikke tatt seg tid til å den her me-time-perioden som kommer. Og der har de jo over lang tid, ikke sant? Bare kortet og kortet ned på disse tingene. Det er jo en veldig sånn mental styrke å bare bite sammen tennene og stå i det. Men da å utfordre de til å skape mer fleksibilitet i hverdagen sin og planlegge like mye for tom kalender i noen perioder, synes jeg har hjulpet for mange. Og det er jo faktisk, ja, men jeg får bare se ungen min fra 5 til 7, så jeg har ikke tid til å dra og trene den dagen, ikke sant? Og så da finn små tomrom da, hvor man kan fylle med det man faktisk trenger, og ikke det man må gjøre, synes jeg det største utfordring.
Ja, jeg provoserer noen av de noen ganger, hvor jeg sier liksom, din hoveddrag i livet ditt jo myself first, always. Og det liksom så annerledes enn noen tenker da. Men det jo åpenbart, og i flyverden så det jo sånn, du må sørge for oksygentilførselen hos deg selv først, hvis ikke så blir du helt udugelig for alle rundt deg i løpet av veldig kort tid da.
Mm.
Det det samme i hverdagen. Vi må liksom sikre vårt eget overskudd først. Og det handler ikke om å være ego. Du faktisk ego hvis du ikke gjør det.
Hvordan har du fått den kabalen til å gå opp med små barn og det som høres ut som en ganske travel arbeidshverdag?
Ja, og der har jeg gått på smeller underveis og gitt meg selv ganske sånn stor vei da, for hva som greit. Så jeg tror en av styrkene mine at jeg klarer på en måte å akseptere meg selv for hvem jeg er. Men det gjør at man havner i vanskelige situasjoner noen ganger hvis mine valg går ut over andre. Du lever i en familie, jeg og Camilla må få ting til å gå opp. Ikke sant? Og noen ganger så er det jo drevet av lyst også. Ikke sant? Og vite når man er ego. Og når man gjør det man trenger selv. Så det handler jo om å forstå at du, hele tiden og hvordan du ikke skal føre deg selv bak lyset. Sånn at du vet at nå vet jeg i hvert fall hva jeg gjør, og så må man jo kommunisere med de rundt. Og så finne ut hvordan man skal... Så det er jo ikke noe fasit, men også er det jo mange som har spurt, liksom, er det bærekraftig måten du lever på? Sånn, og da må jo jeg bare takke for spørsmålet, og så kjenne litt etter, og ikke prøve å gå i forsvar. Og da er jo spørsmålet, ja, hvorfor i all verden er det bærekraftig? Så det er jo fordi at veldig mye av det jeg gjør går lett. Jeg trenger ikke å bruke selvkontroll, og jeg trenger ikke å liksom motivere meg for å gå ut og trene, eller motivere meg for å lese forskningsartikler, og jeg tar de gjerne med på do, liksom. Mm. Så det er liksom, det går lett. Men hvis det hadde vært sånn at jeg følte meg dratt, jeg følte at jeg ble aldri godt nok. Så det å lære seg å nyte reisa, på en måte. Tror du
det kan også ha noe å si med at du har såpass stor interesse for det, da?
Ja. Det er jo drevet av interesse. Og så tror jeg det er en kjent forskning. Nå går vi liksom en tangent her, men det er en kjent forskning på mus. Og det alle kjenner til, det er Skinners. Det er gammel forskning, klassisk forskning, der de fikk liksom mus til å trykke på en knapp for å få ost. Eller at de lærte seg hvordan de skulle unngå å få elektrisk støt i beina, så da gjorde de den behavioren som gjorde at de kom vekk da. Men det som ikke er skrevet så mye om i de studiene, er at de musene som var med i de eksperimentene, de gjorde ingenting hvis de ikke var sultne.
Nei.
Så uansett om det var en sveitserost, eller en Norvegia, eller en liksom... Så lenge du ikke hadde en eller annen form for sånn bakgrunnssult eller motivasjon, så er det samme hvilke mål du satt der, eller at det var noe du hadde lyst på. Hvis du ikke hadde lyst eller nysgjerrighet nok til å gå i den retningen, så skjer det ingenting.
Nei.
Så dette er også, og det fikk meg til å tenke at et viktig spørsmål er liksom, hvorfor gjør vi det vi gjør? Hvorfor gjør dere det dere gjør? Det å sette seg en mål om Boston Marathon, det er jo osten. Men det er egentlig ikke det som får det til å holde det gående.
Nei.
Det er på en måte, og det er det som gjør, da er det lettere å zoome ut og si, ja, hvorfor gjør jeg egentlig dette her? Hvis svaret hadde blitt, jo, det er bare for den medaljen, da hadde det gitt opp. Det er min påstand da. Det er en eller annen sånn sult i bakgrunnen, på en måte.
Et eller annet vi er på jakt etter. Det er bare litt uklart hva.
Vi har jo sprunget mye i sørpe i 2 måneder i strekkene, og da har jeg jo lurt noen ganger litt sånn på, hva er det her? Har jeg lyst til det her? Jeg skjønner ingenting. Men så kom det opp noen sånn klipp som minnte meg på at nå er det mars. Nå skjer det som jeg har ventet på. Og det er bare mark. Og disse turene å hoppe i havet, eller bad rett etter en løpetur, eller transportere seg selv til jobb i stedet for å sitte i bilen, for min del er sånn, det er et stor høyde i arbeidshverdagen min.
Mm.
Og det, den påminnelsen der hun fikk meg til å liksom komme på det igjen, bare sånn, det er selvfølgelig derfor jeg gjør det. Og jeg har investert gjennom vinteren for å holde formen oppe til å ha det enda bedre i fjellet og i marka utover sommeren. Mm. Det skjønte jeg jo at var min gulrot i det hele.
Ja.
Og kanskje det at man får lov til å sitte her føler meg veldig heldig.
Ja.
Så det er pakka på en måte.
Ja.
Ja. Det tror jeg er mye visdom i det.
Mm.
Men det her har vært helt fantastisk. Jeg tenker at vi kan egentlig si at at vi har fått snakket om det meste.
Ja. Har du noen siste gode råd til oss før vi gir oss ut på de siste tre ukene av våres...
To uker for meg.
Ja, to uker til Paris, tre uker til Boston Marathon.
Ja, nei, det, altså, det høres ut som dere har god kontroll på det dere gjør, men ta med dere noen sånne små ting. Ja, kanskje fleksibilitet da. Mm. Det er viktig å være i det, og kanskje finne ut hva er det jeg skal lære nå i de neste periodene. Sånn at vi ikke liksom tvinger det inn til en eller annen sånn, nå må man gjøre alt sånn. Ja, og liksom finne ut hvorfor tar jeg de valgene jeg gjør. Og ha samtaler rundt liksom de, hva er det som blir utfordringen. Det er jo ikke alt som, du skal ikke se bort fra at dette går bra også, ikke sant? Og da finne ut hvor er nøkkelscenarioen jeg egentlig bekymrer meg mest for, se om det kan det problemløses, eller er det måten jeg tenker på rundt det, ikke sant? Isolerer jeg nå, liksom, det er egentlig bare de fem minuttene som jeg liksom melker hele dagen her nå. Så det meste er fint, for jeg tror det som skruer av, eller vi vet det, at det som skruer av stressknappen, dette burde vi sikkert sagt mye for, men alt det vi har snakket om nå, det kan øke den troen på at ting går, at dette får jeg til. Jeg vet ikke helt hvordan, men jeg tror faktisk dette kommer jeg til å mestre. Hvis du liksom, med en gang du tror at dette her kommer ikke til å gå, dette kommer absolutt ikke til å gå, så blir man litt stresset eller deprimert da. Så jeg tror den der følelsen at ja, det går kanskje ikke sant? Det er et mirakel om det går så bra, men sånn, generelt så kommer dette her til å bli en fin livserfaring og
god opplevelse.
God opplevelse.
Det kommer til å gå, Ingrid. Det kommer til å gå.
Ja, jeg er faktisk i dag aldri vært så positiv som da jeg sto opp i morges.
Ja.
Så det er derfor vi har det her også, for å få en sånn liten ekstra kick.
Ja, og da må du ha masse lykke til da.
Tusen takk, og da anbefaler vi Stillhetens råskap av Anders Mæland. Hvis dere vil høre enda mer om det vi har pratet om nå.
Der har du jo også litt sånn spørsmål og litt selvhjelpstips og avspenningsøvelser og diverse.
Ja, det burde stå advarsel på de øvelsene. De funker.
Det er jo helt tydelig.
For noen, alt for godt.
Tusen hjertelig takk for at du kom og ble med oss.
Tusen takk, Anders.
Takk.